Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Vieraana on Leo Näreaho. Hän on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti. Toimittajana on Timo Tikka. Aiheena meillä on tässä kuoleman rajakokemukset, joista Leo Näreaho on koonnut kirjan, jonka nimi on Kuoleman rajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin. Leo, onko ihminen pelkästään materiaalinen olento?
Mä luulisin, että ei ole. Tietenkin filosofi vastaa, että riippuu nyt vähän mitä materiaalla tarkoitetaan, mutta kyllä mä itse ajattelen, että ihmisessä on joku laajempi ulottuvuus. Eli kaikki tietoisuuden tilat, tapahtumat, ominaisuudet, niitä ei voi palauttaa lopulta materiaalisiin toimintoihin, aivojen tai luonnon aineellisiin toimintoihin. Näinhän materialisti ajattelee.
Tieteellisen maailmankatsomuksen lähtökohta, onko se puhtaasti materialistinen?
Useimmilla luonnontieteilijöillä varmaan on, mutta ehkä olisi parempi sanoa, että tieteilijän täytyy olla naturalisti, ainakin siinä mielessä, että hän tutkii luontoa luonnontieteen menetelmin, puhutaan tietysti luonnontieteestä, ja hän ei yritä etsiä selityksiä millään tavalla tunnetun havaittavan luonnon ulkopuolelta. Kaikki selitykset, joita hän etsii ja joihin jo teettimiseen hän sitoutuu, on naturalistisia selityksiä lähtökohtaisesti. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että ei joskus voitaisiin tulla jonnekin rajalle, jolloin täytyisi ehkä laajentaa. Mutta tällä tavalla naturalisti ja toisekseen sillä tavalla, että hän hyväksyy siis luonnontieteen käyttämät menetelmät. Ei esimerkiksi voi ottaa tieteen lähtökohdaksi jotain ilmestystä tai jotain unessa saatua näkyä, koska muuthan ei voi sitä tietenkään todentaa. Eli luonnontieteilijän tai tieteilijän täytyy olla naturalisti, mutta tästä hän ei seuraa, että hänen pitäisi olla materialisti.
Mitkä ovat tällaisen tieteen näkökulmasta vaikeita kysymyksiä, kun puhutaan kuoleman rajakokemuksista?
Näihin kokemuksiin liittyy kyllä piirteitä, joita on vaikeita selittää pelkästään materiaalisen näkemyksen pohjalta. Yksi on esimerkiksi se, että näyttää vahvasti siltä, että nämä kokemukset tapahtuvat silloin, kun kokijan aivokuoren toiminta on lamaantunut. Ja silti henkilöllä, kokijalla näyttää olevan selkeä tietoisuuden tila, johon liittyy tarkkaavaisuus, muisti, ikään kuin havaintokyky siinä toisessa tietoisuuden tilassa. Miten tämä on mahdollista, jos aivokuori on globaalisti vahingoittunut ja epäkuntoisessa, epäfunktionaalisessa tilassa? Täytyy muistaa, että kun sydän pysähtyy, niin kuluu 10-20 sekuntia, niin aivosähkökäyrä mitattuna EEG:llä alkaa näyttää viivaa. Eli tämä on yksi ongelma. Tietysti materialisti voi sanoa, että okei, se kokemus ei ole tapahtunut silloin, vaan esimerkiksi siinä hetkessä, kun henkilö herää takaisin siihen tietoisuuden tilaan, jolloin se aivotoiminta aktivoituu. Mutta kyllä tässä on yksi ongelma. Toinen on tietysti se, että on näyttöä siitä, että ihmisillä on myös havaintoja, pätevää tietämystä, päteviä havaintoja sen ruumista, irtautumisepisodin aikaisista tapahtumista, esimerkiksi leikkaussalissa.
Leo, minkälainen on tämmöinen tyypillinen rajatilakokemus?
On eri vahvuisia. Yleensähän se alkaa, joku standardikokemus nyt henkilö havaitsee olevansa irti kehostaan, näkee vaikka leikkaussalin tapahtumia, kokee siellä, tarkastelee lääkäreiden toimintaa, hoitajien toimintaa. Kokemus voi pysähtyä tähänkin jo. Mutta on olemassa myös tällainen asteikko, jolla tätä kokemuksen syvyyttä sitten mitataan siihen, jos on erilaisia ikään kuin ulottuvuuksia. Tähän voisi liittyä joku kognitiivinen ulottuvuus, on näitä havaintoja. Mutta sitten jos se jatkuu, niin sen jälkeen ihminen kokee jonkinlaisen symbolisen siirtymän kautta menevänsä toiseen maailmaan. Se voi olla tunneli, se voi olla jonkinlainen ehkä joki tai joku muu, joka edustaa tätä siirtymistä. Ja sitten tässä toisessa maailmassa hän kohtaa usein edesmenneitä sukulaisia, omaisia, ystäviä, tai hän kohtaa jonkinlaisen jopa valon, valo-olennon, joka tapauksessa jonkinlaisen valon maailman, jos se kokemus menee näin niin kuin pitkälle transcendenttiseksi. Ja usein siihen liittyy myös siirtyminen tai meneminen jonkinlaiselle viimeiselle rajalle, että henkilö saa tiedon, että tätä rajaa et voi ylittää, koska jos ylität tämän, niin et enää voi palata. ja sen jälkeen hän joutuu palaamaan. Ja yksi piirre, joka aika usein näissä transcendenttisissa kokemuksissa ilmenee, on jonkinlainen elämän läpikäyminen, elämän arvio, johon liittyy jonkinlainen siis moraalinen arvio omasta elämästä. Ja sen jälkeen ihminen palaa takaisin kehonsa tai herää omassa ruumiissaan ja ihmettelee, mitä on tapahtunut, eikä mielellään ehkä puhu näistä kovin herkästi, ainakaan aikaisemmin.
Tuntuvat kovin mielikuvituksellisilta nämä kertomukset ja havainnot. Kuinka hyvin näitä ja vakavasti on pyritty dokumentoimaan esimerkiksi länsimaissa?
Kyllä on pyritty. Parhaat tutkimukset, jos puhutaan tutkimuksista, on tällaisia, joita on ehkä 5, ainakin 6 isoa tämmöistä prospektiivista tutkimusta, jossa siis mennään johonkin sairaalaan, otetaan tiettynä aikana sydänpysähdyksen kokeneet ihmiset, haastatellaan heitä mahdollisimman pian tietysti tämän sydänpysähdyksen jälkeen, ja silloin voidaan suhteuttaa ensinnäkin saada selville, kuinka monella sydänpysähdyspotilaalla tällainen kokemus on ollut, päästä aika nopeasti niihin tietoihin, on potilaskertomukset eli rekordit siellä, mitä lääkkeitä on annettu, ehkä verenkaasuarvot pystytään kattoon sieltä, eli pystytään vertailemaan sitten johonkin verrokkiryhmään, jolla ei ole ollut kokemusta. Vertailen näitä ryhmiä, että onko siellä jotain eroa, ja sen jälkeen sitten voidaan tietysti seurata näitä potilaita vielä paremmin. Nämä on parhaita tutkimuksia. Eli tällä tavalla niitä on siis tutkittu, ja nämä on aika tarkasti tietenkin pystytty dokumentoimaan ainakin se fysiologinen puoli, mitä ihmisille on tehty ja millä tavalla he olleet sairaita, heidän ikänsä, sukupuolensa, taustansa. Tällä tavallahan tutkitaan mitä tahansa ilmiötä ihmisen elämässä tai jotain sosiaalipsykologista ynnä muuta. Erilaisia muuttujia katsotaan, miten ne korreloi keskenään.
Onko muista isommista maista tai mantereilta, paitsi Amerikasta ja ehkä Euroopan puolelta, niin tällaisia vastaavanlaisia kokemuksia ihmisille?
On. Vastaavanlaisia, mutta kyllä niihin kulttuuri jonkin verran näyttää vaikuttavan. Mutta nämä enitenhän tutkimuksia on tehty USA:ssa. Englannissa on myös, Hollannissa oli 2001 iso tutkimus, seurantatutkimus. Saksassa on tehty jonkin verran. Viime syksynä ilmestyi muuten, muistaakseni 5 suuressa sairaalassa tehty sydän pysähdyspotilaita nimenomaan koskeva tutkimus, kansainvälinen tutkimus, jota johti tämä Sam Parnier, joka on aikaisemminkin tehnyt tutkimusta ja tutkinut nimenomaan kuolemaan liittyviä kokemuksia, kuolemafysiologia. Mutta muista kulttuureista ikävä kyllä on tämmöisiä hyviä tutkimuksia vähän, mutta kokemuksia on toki kerätty ja jotain tutkimuksia Kiinasta, Intiasta, mutta ei yhtä systemaattisesti ja tarkasti.
Ovatko ne kuinka yhteneviä näiden amerikkalaisten tutkimusten kanssa?
Esimerkiksi Intiassa on kyllä eroja. On kyllä eroja. Intiassa on selvästi intialaiseen perinteeseen liittyviä hahmoja. Henkilö siirtyy toiseen maailmaan. Hän saattaa tulla byrokraattiseen virastoon jopa, jossa ilmoitetaan, että sä oot väärä ihminen, sun täytyy palata. Tai jonkinlainen elämän kertaus, läpikäynti kyllä on, mutta ei ne välttämättä niin taivaallisia kokemuksia ole. Mutta kyllä intialaisillakin on tämmöisiä valokokemuksia. Tuossa kirjassa mä seurastan esimerkiksi yhtä japanilaista tutkimusta. Oliko se nyt ihan 15 vuoden sisällä tehty tai 15 vuotta jotain sitten, jo on kerätty japanilaisten, nykyjapanilaisten kokemuksia, niin kyllä niissä on. Kyllä niissä on omaisten kohtaamisia, niissä on valokokemuksia, mutta selvästi japanilaista symboliikkaa, lammikoita, tällaista tulee mieleen kirsikkapuut ja bonsait ja tämmöinen japanilainen. Mutta onhan aika selvää, että jos puhutaan muuntuneista tajunnantiloista tai mistä tajunnantiloista tahansa, niin totta kai niihin kulttuuri vaikuttaa. Uskottiin sitten, että ne viittaa toiseen maailmaan tai ne on pelkkiä aivoharhojen tuotteita, niin joka tapauksessa sehän on selvä.
Mitä käsitystä tukee se, että kulttuurilla on vaikutus näiden kuoleman rajatilakokemusten sisältöön? Viittaisiko se tämmöiseen kuitenkin niin sanotusti pääkopan sisällä tapahtuviin
se muutoksiin? Se olisi yksi selkeä selitys, olisi tietysti, ne on aivojen tuotteita, mutta yhtä lailla sitten tietenkin kulttuurin muovaamia aivofysiologian tuotteita, koska tietenkin kulttuuri muovaa meidän ajattelua. Mutta toisaalta niissä on kyllä yhtenäinen rakenne ja sitten tällaisia länsimaistyyppisiä kokemuksia kyllä esiintyy muissakin kulttuureissa. Että se ei ole niin yksiviivasta, että missään nimessä tämä kulttuuriselitys, jos halutaan materialistisia selityksiä, ei mun mielestä tietysti riitä. Sitä täytyy täydentää jollain sitten aivokemiallisella selityksellä. Mutta täytyy kyllä sanoa mun mielestä se, että kyllähän nämä sopii yhteen sen tuonpuoleisuusteoriankin kanssa. Koska jos ajatellaan, että elämä nyt jatkuu kuoleman jälkeen, niin eikö se ole aika luontevaa, että jonkinlainen ensimmäinen vaihe varmasti on sellainen, jossa se minun kulttuurinen taustani, kulttuurinen tietoisuuteni vaikuttaa siihen maailmaan, johon mä olen menossa. Mitä muuta mä oikeastaan siellä voisin kohdata kuin oman kulttuurisen mieleni tuotteita, ikään kuin ainakin ensimmäisessä vaiheessa. Vähän niin kuin menin tässä maailmassakin toiseen maahan, niin kyllä mä tarkastelen sitä suomalaisen kulttuurin lähtökohdasta ja etsin sieltä helposti vaikka ongelmia ja sellaista, mitä mä en ole Suomessa kokenut.
Onko näissä tutkimuksissa niin otettu kantaa siihen, että ovatko nämä ihmiset olleet kuolleita? Siis heidät on kuitenkin pystytty elvyttämään.
Niin, tuo on hyvä kysymys. Eihän ne tietenkään ole kuolleita, jos ne on heränneet henkiin. Tämä johtaa pohtimaan kuoleman määritelmää. Jos me määritellään kuolema niin, että se on peruuttamaton olotila, josta ei voi herätä, niin eihän ne ole tietenkään kuolleita ollut. Mutta miksi kuolema pitäisi niin määritellä? Kyllähän me voidaan sanoa, että henkilö vaikka sokeutuu väliaikaisesti ja hän saa näkönsä takaisin, mutta eikä me silti väitetä, ettei hän olisi ollut sokea. Eli ei ehkä noin radikaalisti voi kuolemaa tilaa määritellä. Eli kliinisesti kuolleitahan nämä on ollut. Jos kriteerinä on sydänpysähdys, aivo EEG, EEG:llä mitattu aivotoiminnan loppuminen, niin refleksien loppuminen, niin tällä tavallahan kuolema todetaan ymmärtääkseni lääkärien toimesta jossain vaiheessa. Eli ainakin hyvin lähellä. Sanotaan, nämä ihmiset on olleet sellaisessa tilassa usein, joka tila ilman selviä lääketieteellisiä toimenpiteitä, interventiota, johtaisi lopulliseen kuolemaan. Mutta kannattaa muistaa, mä viittaan tuossa yhteen tutkimukseen, että on myös monia tapauksia, jossa ihmiset eivät ole olleet fysiologisesti lähellä kuolemaa, vaan he ovat luulleet kuolevansa. Tutkijat nimittääkin näitä hyvin fear death experiences, pelkokokemukseksi. Eli he ovat pelänneet, uskoneet kuolevansa. Eli ilmeisesti tämäkin saattaa jo laukaista tällaisen kokemuksen. Eli näihin liittyy tiettyjä mutkia kyllä. Mutta sen takia nämä sydänpysähdyspotilaat ja heillä tehdyt tutkimukset on kiinnostavia, koska silloin voidaan nyt aika lähellä ajatella aika uskottavasti, että nämä ihmiset ovat olleet ainakin hyvin lähellä kuolemaa.
Entä sitten lääkkeiden vaikutus? Mainitsit, että tällainen pelko, voimakas pelko siitä, että on kuolemassa, saattaa laukaista tällaisen kokemuksen. Pystytäänkö näissä nyt sitten erittelemään sitä, että ihminen kokee tietynlaisia hallusinaatioita lääkkeiden vaikutuksen alaisena?
Ei varmaan pystytä. Kyllähän nämä ihmiset itse on vakuuttuneita siitä, että tämä kokemus ei ollut lääkkeen vaikutuksen tuotetta. Tämä ei ollut unta. Tämä oli todellisempaa kuin todellisuus itse. Eli nämä ihmiset jotenkin alkaa katsoa pikemminkin tätä materiaalista, aineellista maailmaa sen kokemuksen valossa, sen kokemuksen jälkeen. Mutta on myös tutkimuksia kyllä, että on voitu sulkea siis pois monissa tapauksissa, että lääkkeiden vaikutus siis ei korreloi. Henkilöt, siis se ei näy näiden kokemusten yleisyydessä. 70-luvullahan julkaistiin jo intialaisia ja amerikkalaisia. Itse asiassa tämmöisiä kuolinvuoden näkyjä koskeva tutkimus, jossa todettiin sama, että siis nimenomaan lääkkeillä ei ollut vaikutusta siihen, oliko ihmisillä kokemus ja minkälainen se kokemus oli. Eli ihan selvää, että voi selittää joillakin opiaattien tai nukutusaineiden vaikutuksella, niin kivunlievityksellä tai anestesialääkkeillä, niin se ei kyllä pidä paikkaansa.
Olisiko mahdollista, että tämän päivän huippulääketiede ei aivotutkimuksessa ole vielä niin pitkällä, että voitaisiin havainnoida sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun nykyisen määrittelyn mukaan ihminen on kuollut, eli hänen aivokäyränsä näyttää suoraa viivaa.
Kyllä, se on mahdollista. Voi olla, että lääketiede edistyy ja löytää näille uskottavan tällaisen neurofysiologisen, sanotaan ainakin korrelaatin tai vastaavuuden. Nimittäin tuossahan mä viittaan yhteen tutkimukseen, tosin rotilla tehtyyn, jossa rotilla aiheutettiin sydänpysähdys, ja tämä tapahtui siis kaikilla. Rotilla käsittääkseni, jotka oli siinä koe-eläiminä, niin vielä 30 sekuntia sen pysähdyksen jälkeen, niin aivoissa näkyy tällainen gamma-aaltoinen selkeä pulssi. Eli puoli minuuttia keskimäärin sen jälkeen, kun sydän oli pysähtynyt. Ja nyt nämä tutkimuksen tekijät spekuloi sillä, että ehkäpä tässä voisi olla näille ihmisten kuolemanrajakokemuksille fysiologinen selitys tai ainakin tämmöinen vastaavuus. Aivoissa ehkä saattaa tapahtua yllättävän pitkäänkin kuoleman jälkeen tai sydänpysähdyksen jälkeen jotain. Mutta tämä nyt oli rotilla tehty tutkimus ja se koski vain tiettyä gamma-aaltoista aluetta aivossa, että en mä nyt tiedä, miten paljon tuosta voi johtopäätöksiä tehdä. Mutta kun kysyit, että onko jotain sellaista, mitä ei tunneta, niin se on musta kyllä mahdollista.